Hyggeligt at være her. Jeg føler mig altid hjemme og føler mig velsignet. Tak for lovsangen, Karin. Jeg kender få, der kan stå med en guitar og så lede en forsamling i lovsang så godt som Karin. Som regel så skal der en hel lovsangsgruppe til med trommer og bas og elgitar og det hele, og så er der ikke engang så meget gennembrud, som der, når Karin leder lovsang. Så tak for det, Karin. Så er det også en fornøjelse at have Tobias med herop fra mig af. Snakken den gik så godt. Jeg var så inspireret at snakke med Tobias, så vi kom til at køre helt til Himmerland. Og så måtte vi vende om igen ved Ståling Syd. Vi nåede det heldigvis til tiden. Så sådan kan det gå. Men jeg glæder mig bare utrolig meget over at se sådan en fyr som Tobias, hvordan han vokser i Gud, og Gud har et kald over hans liv. Så glæder jeg mig også over en anden af jeres børn her fra kirken af, det er Malene Bæk, og her i fredags, jeg underviste på lederlinjen på højskolen, og havde givet dem en opgave, de skulle analysere en bibeltekst og fremlægge den, og da hun gik på, så var det bare så skarpt, og så salvet og indsigtsfuldt, og jeg tænkte, nej, jeg skulle egentlig bede hende om at komme og prædike her om søndagen i stedet for mig, så det kan være, at det bliver en anden gang. Jeg spurgte hende ikke. Men det er bare pragtfuldt, ikke? Når vores børn og den næste generation vokser op, og vi får lov til at give noget videre til mennesker, som kommer efter os, og det, særligt den unge generation. Det er vigtigt. Kirken kun én generation fra at uddø, siger man altid, ikke? Og hvis ikke vi satser på den næste generation, som vi også gør her, så er der ikke noget håb i næste generation. Jeg vil lære jer et par teologiske ord her i dag, og det er ikke for at lyde smart, men jeg har selvfølgelig et budskab med det, så jeg håber, det er okay, at der er fire ord, som kan lyde lidt fremmed i vores ører måske, og måske gør det ikke, men så har jeg ligesom sagt det, at de kommer. Fordi jeg kunne godt tænke mig, hvis vi tager PowerPointen op her, så kunne jeg godt tænke mig at sige noget omkring sund spiritualitet, eller åndelig sundhed. Ordet spiritualitet, det betyder egentlig bare vores åndelige liv med Jesus, i hvert fald i en kristen sammenhæng. Og her i starten af et nyt år, så hører man jo rigtig, rigtig meget om, at nu skal vi lave nogle nytårsforsæt, og nu skal vi tage os sammen, spise sundt, leve sundt, dyrke motion, osv. Og jeg ved ikke, om nogen af jer, I ligesom også har tænkt her oven på julemaden, at nu skal jeg gøre noget ved den her slankekur, eller nu skal vi også ligesom have tabt de her 2 kilo, som vi har taget på hen over julen. Jeg er i hvert fald altid meget selv opmærksom på, at jeg tager måske lidt på, det gør jeg så ikke i år, men nogle gange så bliver vormen lidt større endnu. Og så skal man ligesom tage sig lidt sammen, ikke? Når man sådan tænder for fjernsynet sådan oven på sådan et nytår her, så hører man jo alt muligt om alle mulige forskellige kurer. Ikke? Hvad skal man spise, hvad skal man ikke spise? Man hører også om, at det er nu, du skal starte på en frisk med nogle nye vaner, når det gælder, hvordan vi har det med vores sundhed. Og så er det slår mig, hvad så med vores åndelige sundhed? Tænker vi over det? Har vi nogle mål for vores åndelige sundhed? Har vi nogle vaner for vores spiritualitet, for vores åndelige sundhed? I Judas' brev, der er der en tale omkring, hvad åndelig sundhed er. Judas, han var, det er ikke Judas Iskariot, som forrådte Jesus, men Judas, han var Jesu halvbror og Jakobs bror, altså Jakob, Jesu halvbror. Så vi læser om dem i evangelierne, hvordan at de ikke troede, at Jesus han var Messias på det tidspunkt her, og på et tidspunkt, der prøvede de på at få Jesus til at holde op med at prædike. Men altså, det ender med i deres liv også, at de kommer til en erkendelse af Jesu brødre, i hvert fald Jakob og Judas, at Jesus han var Messias, Guds søn. Og så skriver Jakob, han skriver sit brev, og man kan se, det er den samme stil, som Jesus han også havde i hans forkyndelse, og det samme med Judas, lige før Johannes åbenbaring. Der er der sket det i den her menighed, som Judas han skriver til, at der var kommet en usund livsstil ind i deres fællesskab. Der var nogle mennesker, som simpelthen ikke fokuseret på, hvad åndelig sundhed det er. Og det er klart, at hvis ikke vi prioriterer sundhed, så har det nogle konsekvenser for vores liv. Hvis ikke at vi sørger for, at vi spiser de rigtige ting, jamen, så ved vi jo på et eller andet tidspunkt, så går det galt på en eller anden måde. Der er rigtig mange mennesker, der i de kommende år vil blive ramt af sukkersyge eller diabetes type 2, som er en livsstilssygdom, fordi at vores samfund har sådan en usund måde at leve på i alt det, vi spiser. Så det er et tal, der bare vokser og vokser. Og på trods af vores sundhedssystem og fokus på sundhed, så er der jo stadigvæk også rigtig mange ting, der er galt med vores livsstil i dag. Og det er heller ikke altid motion, der er løsningen på det. Alene i hvert fald. Og ligesom at det har nogle konsekvenser, hvis ikke jeg er opmærksom på min egen sundhed, det kan også være min mentale sundhed, jeg skal være opmærksom på, så har det også nogle konsekvenser, når jeg ikke sørger for min åndelige sundhed. Det splitter dit liv ad, mit liv ad, hvis ikke jeg har åndelig sundhed. Det ødelægger mine relationer. Det kan ødelægge mit familieliv. Det kan ødelægge mit arbejdsliv, hvis ikke jeg sørger for at fokusere på, hvad er det, der er sundt og godt og rigtigt. Hvad er det, der er Guds vilje for mit liv? Og det gode er jo, at når jeg prioriterer sundhed, så skaber det også et sundt liv for mig, nogle sunde relationer, og det skaber også en sund kirke. Og det er rigtig vigtigt. Og det, der skete det her i Judas' brev, det var altså, at nogle mennesker var begyndt at promovere en usund åndelighed, som gjorde, at det splittede kirken ad, og det bragte dem væk fra Jesus og det, som han havde kaldet dem til at gøre. Og så her der kommer der i form af tre ting, som er afgørende for at udvikle en sund spiritualitet. Hvis vi tager den næste PowerPoint her. Sund spiritualitet. Og nu kommer det andet fremmedord. Det er ortodoksi. Og jeg bruger det ord, fordi at ortodoksi eller ortodox, det betyder egentlig den oprindelige tro. Doxi betyder tro. Og orto er altså det oprindelige. Og det første, vi må gøre for at have en sund spiritualitet, det er, at vi må komme tilbage til Bibelen. Jeg var lige ved at løfte den her, men det er altså min Bibel, den her. Så vi må komme tilbage til Guds ord. Vi må komme tilbage til den første lære. Der står om de første kristne, at de holdt fast ved apostlenes lære i den første kirke. De holdt fast ved Jesu ord. De tog Jesu ord og så tænkte, hvad betyder det for mig i dag? Og hvis vi skal prøve at læse fra vers 20 i Judas' brev. Måske skulle vi lige tage sammenhængen med, så vi tager fra vers 17 af. Efter at Judas han har ligesom sagt, det er forkert, den her usundhed, der er i jeres menighed, så siger han, men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er talt af vor Herre Jesus apostle, som sagde til jer, i den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelse. De er kun sjælelige, de mangler ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro. Her har vi ortodoksi. Opbyg jer selv på jeres hellige tro. Der tales ikke sådan her om størrelsen af vores tro. Det er ikke det, det er et spørgsmål om for at være en sund kristen. At jeg kan sige, at jeg har en stor tro. At jeg er en vældig kanon, der tror, at Gud han kan gøre alle ting. Selvom det også vil være godt. Men den tro, der tales om her, det er vores overbevisning om Guds ord, der er sandt. Det er vores forståelse af, hvad Jesus han undervist i. Det er vores forståelse af, hvad Paulus han inspireret Helligånden har undervist i. Det er vores forståelse af, hvad det gamle testamente taler om. Hvad det er, vi skal lære igennem det gamle testamente. Og det er den første ting, der kan være med til at give os en sund spiritualitet. At vi tror på Bibelen som Guds ord, og at vi gennem vores bibellæsning møder Jesus, møder Gud og oplever, at han taler ind i vores liv. Der tror jeg også, det er vigtigt, at vi er klar over, har jeg en sund tro på Guds ord her? Har jeg en sund forståelse? Fordi vi tager alle sammen Bibelen, og så piller vi vores yndlingsskrifter ud, og så siger vi, det er det hele handler om. Eller det kan vi have en tendens til i hvert fald. Og vi har også som kristne kirker, som hver vores fløj, ikke? Vi har nogle katolikker herover, de tror på paven som Guds redskab, Jesu efterfølger her på jorden. Og de har hele deres system af at være kirke på, og siger, at det er sådan her, vi skal være kirke. Det er sådan her, vi skal praktisere det. Så har vi nogle protestanter og nogle lutherske kirker, for eksempel i Danmark. Og igen, de vil sige, nej, vi skal ikke være som katolikkerne, vi skal være sådan her. Det er Bibelen alene, det er ikke kirkens lære som sådan, men det er Bibelen alene, det er prædiken, ordets forkyndelse, deltage i nadveren og deltage i liturgien. Det er sådan her, vi skal være kristne. Pas nu på med det der katolicisme, vil de måske sige, ikke? Og så har vi sådan inden for protestantismen også karismatikere og pinsefolk, som vil sige, nu skal vi passe på med alt det der tradition der. Det er ikke lige os her, vel, vil nogen sige. Nogen vil måske sige, det er helt forkert og tomt. Og så siger vi, jamen, vi skal sørge for det levende. Levende lovsang, levende forkyndelse, spontanitet og ikke så meget liturgi osv. Og så har vi sådan hver vores fløje som kristne, hvor vi siger, at det er det her, der er den oprindelige kristendom. Men faktisk så, hvis vi kender Guds ord, så er det faktisk ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er, hvad du tror på. Ikke hvordan du praktiserer det. Bibelen siger faktisk meget, meget lidt omkring, hvordan vi sådan præcist skal praktisere vores tro. Altså, hvordan skal vi holde gudstjeneste? Det meste af den måde, vi holder gudstjeneste på, det er noget, vi har fundet på. Så vi prøver at efterligne og prøver at reflektere over, hvordan gjorde den første menighed det. Men meget, meget af det handler om, at sådan har vi fundet ud af, at det skal være. Og vi må faktisk acceptere, at Gud han er så stor, at han elsker katolikker. At han elsker lutheranere. Og han elsker selv pinsefolk og karismatikere som dig og mig. Ikke? Vi må forstå, at det er Guds nåde det hele. At vi har den tro, vi har, og vi har den identitet i Kristus, som vi har. Så en usund tro, det er, når vi tror, at vi har hele sandheden selv. At vi er den eneste kirke på den her jord her, eller jeg er den eneste, der virkelig har en forståelse af, hvad Bibelen den taler om. Det er en usund tro, som skaber en usund spiritualitet, en usund og ødelæggende livsstil. Eller når vi nogle gange tager en bestemt sandhed fra Bibelen, og så overbetoner vi den og siger, nu handler det kun om penge, nu handler det kun om helbredelse, nu handler det kun om evangelisation, nu handler det kun om at sidde stille og bare være sådan en kontemplativ, reflekterende kristen, eller nu skal alle være teologer, eller et eller andet i den stil der. Vi har sådan vores yndlingsdoktriner nogle gange, ikke? Og der skal vi passe på, at vi ikke udvikler en usund tro og en usund overbevisning, men at lægge vægt på det, som Bibelen den taler om, som er den hellige tro. For Judas han siger her, I skal opbygge jer selv på jeres hellige tro. Og når Judas han siger her i vers 20, jeres hellige tro, så henviser han til den her oprindelige kristendom, som vi læser om i Bibelen. Og det vil sige hele Bibelen, det vil sige hele sandheden, det vil sige alle aspekter af vores trosliv. Og derfor så er det også vigtigt, at vi læser Bibelen. Derfor så er det også vigtigt, at vi ikke bare lever af de ting, som vi hører en søndag formiddag, og sådan har vi altid gjort det, men at jeg selv har et førstehåndskendskab til, hvad Bibelen taler om. Og der er det jo naturligt også i starten af sådan et nyt år her at sige, hvad skal kendetegne min bibellæsning? Hvilke rytmer skal jeg have i det her år her? Hvilke vaner, ligesom vi kan have motion og sund kost som vane, måske, så skal vi også have nogle vaner, som hjælper os til at udvikle en sund tro. Og nu skal I ikke løfte jeres hånd, men nogle af jer her, I er garanteret sindssygt gode til at følge en bibellæseplan, og til at sige, nu læser jeg tre kapitler, tre kapitler, tre kapitler, tre kapitler. Og hvis du er god til det, så bliv ved med det. Så gør det, og hvis det er den måde, du møder Gud på, og du oplever, at det virker for dig, gør det. Og så har jeg gode nyheder til dig, som er ligesom mig, der ikke kan finde ud af at sige tre kapitler, tre kapitler, tre kapitler. Jeg dør i det. Altså, jeg kan sætte mig et mål om det, men så bliver det tre kapitler første dag, Og så næste dag, så bliver det kun et kapitel. Fordi jeg bliver så inspireret, når jeg læser Bibelen. Så nogle gange læser jeg mange kapitler, andre gange så læser jeg ganske lidt. Måske bare et vers, som Gud han levende gør for mig. Og ved du hvad, du er også okay, hvis du har det på den måde. Vi skal ikke blive religiøse her. Men det, der er vigtigt for os, det er, at vi begynder at arbejde med Guds ord i vores liv. Og at vi prøver på at komme igennem hele Bibelen flere gange igennem vores liv. Og finde ud af, hvad er det hele sandheden handler om? Hvad er det, den hellige tro handler om? Ortodoksi, den hellige lære, kan man sige, den oprindelige lære. Så måske har du gjort det allerede, men hvad skal målet være for dit liv? Hvordan vil du have nogle sunde vaner i det her år her, som gør, at du har et førstehåndskendskab til Guds ord, og du begynder at opbygge dig selv på Guds ord? Det er min første udfordring til dig her i dag. Så det næste fremmedord, jeg gerne vil lære jer, den kommer her. Om et øjeblik, den hedder ortopraksis. Lev i Helligånden. Igen i vers 20, så siger Judas, men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Hvordan udvikler vi en sund spiritualitet, et sundt åndeligt liv? Ved at bede i Helligånden. Og det har noget at gøre med ortopraksis. Hvordan praktiserede de første kristne, de oprindelige kristne, hvordan praktiserede de kristenlivet? Jamen det gjorde de også ved at bede i Helligånden og leve et liv med Helligånden. Det var også sådan, at Jesus han sagde til disciplene, nu skal I vente i Jerusalem og bede indtil Helligånden kommer over jer. Og når vi læser videre i Apostlenes Gerninger, så står der, hvordan de igen og igen blev fyldt med Helligånden. Og de bad sammen, og Helligånden kom og rystede stedet, hvor de var. Og de blev fyldt af Guds kraft og frimodighed, og gik ud og prædikede evangeliet alle vegne. Og der står endda, når de prædikede evangeliet, så kom Gud og bekræftede ordet med de medfølgende tegn. Og de videreførte Jesu forkyndende tjeneste, og demonstrerede evangeliet med Guds kraft. Men også demonstreret evangeliet med Guds kærlighed. Der blev frigjort en kærlighed til, at de kunne dele deres ejendom med andre mennesker. De var generøse, og de rakte ud til menneskers behov på alle mulige måder, både åndeligt og fysisk og materielt. Når vi fyldes med Helligånden, så sker der noget. Det producerer nogle resultater i vores liv. En af de store misforståelser for os karismatikere og pinsekristne, det er troen på at blive døbt med Helligånden, og så er jeg bare døbt eller fyldt med Helligånden resten af mit liv. Det er en stor misforståelse. Der står om disciplinerne, at de blev fyldt flere gange i Apostlenes Gerninger, hvis du tæller efter. Det var ikke bare én gang. Og Paulus siger i Efeserbrevet 5, at I skal lade jer fylde af Helligånden. Og det her ord, lade jer fylde, betyder at blive fyldt igen og igen og igen. Ligesom tillade, fordi jeg bruger det, og det flyder ud på en eller anden måde, og jeg, nogle gange så går jeg min egne vej og lever mit eget liv, og så har jeg brug for at åbne mig igen og sige, kom og fyld mig, Helligånd, sådan så det flyder over, og sådan så jeg kan leve det her kraftfulde liv i Helligåndens kraft. Så hvordan gør vi det? Vi beder i Helligånden, står det her, siger Judas, hvis vi skal praktisere et sundt åndeligt liv. Og hvad vil det sige at bede i Helligånden? Vi kan ikke helt vide, hvad det er, Judas han mener her, men udtrykket bliver brugt på to måder i det nye testamente. Den ene måde, det er ligesom en forståelse af, at det, jeg beder om, det er i overensstemmelse med Guds vilje. Det er, at jeg er fyldt med Guds ord, og dermed så kender jeg også mere og mere til, hvad det er, der er Guds vilje, og så beder jeg ud for Guds vilje. Vi beder for menneskers frelse. Vi beder for vores land. Vi beder for vores familie, vi beder om det daglige brød, vi beder om alle de her ting, som Bibelen lærer os, vi kan bede om, og vi kan faktisk også bede om hvad som helst. Men selvfølgelig skal vi ikke bede egoistisk, men vi skal bede ud fra det, som er på Guds dagsorden. Så jo mere vi lader os fylde med Helligånden, og jo mere vi beder, og ligesom siger, kom Helligånd og led mig, jo mere kan vi bede de her bønner, som også baner vej for Guds plan og vilje i mit eget liv og i andre menneskers liv. Så tror jeg heller ikke, at det er sådan en envejs samtale, hvor det er mig, der beder i Helligånden til Gud. Men jeg tror også, det er Gud, der taler til mig. Og når vi beder i Helligånden, så oplever vi også, at Gud han kommer og giver os tilskyndelser, som vi også oplevede her i formiddag. Og vi oplever i vores hverdag, at Gud han giver os tanker. Helligånden giver os tanker. Helligånden giver os nogle følelser nogle gange, som vi tænker, er det mig selv det her? Hvad sker der her? Eller vi lægger måske ikke engang værk til det nogle gange. Fordi vi er så sammensmeltet med den Helligånd. Og Helligånden er til stede i vores hverdag og tager ord fra Faderen og taler dem ind i vores liv. Så det at bede i Helligånden, det er også at have en vandring med den Helligånd. Og det er det, der giver os en sund spiritualitet. Og så er der også den anden måde, som Bibelen bruger det her udtryk på, Paulus især siger, bede i Helligånden, han siger det er at tale i tunger. Og det kan vi også se på de første kristne, at det var en værdifuld gave for dem i apostlenes gerninger. Jeg tror ikke, at alle mennesker, som er fyldt med Helligånden, nødvendigvis må bevise det ved at tale i tunger. Der vil jeg passe meget på med at skulle bedømme, hvem der er fyldt med Helligånden, hvem der ikke er. Det tror jeg kun Gud, der kan bedømme det. Så det skal jeg ikke fratage nogen overhovedet. Men jeg ved, at alle, der ønsker det, kan få lov til at tale i tunger. Kan få lov til at bruge dette bønnesprog, som Paulus også kalder at bede i Helligånden. Og Paulus selv, han siger jo, at jeg takker Gud, fordi jeg taler mere i tunger, end nogen af alle andre, siger han sådan meget frimodigt. Ikke? Og på en eller anden måde, så er han bare bevidst om, at han beder rigtig meget i ånden. Han siger, når jeg taler i tunger, så taler jeg hemmelighed med Gud. Jeg opbygger mig selv, og det er også derfor, at den ikke skal bruges en hel masse, når vi er sammen, og vi skal bare stå og råbe tunger i munden på hinanden, og så går vi hjem, og så aner ingen, hvad der er foregået, vel? Det er ikke sådan, den skal bruges. Den skal bruges til min personlige opbyggelse. I min hverdag, og naturligvis også, når vi er sammen som fællesskab, er det heller ikke forbudt at tale i tunger. Og der sætter min ånd og mit indre menneske, der Helligånden sætter ord på de bønner, der ligger i dybet af mit hjerte. Det er også derfor, når vi gennemgår kriser i vores liv indimellem, så er det et stærkt redskab at tale i tunger. For nogle gange så aner vi ikke, hvad vi skal bede om. Nogle gange så kan vi ikke sætte ord på, hvad vi tænker og føler. Men Helligånden kan gøre det, og Helligånden kan frigøre ting i vores underbevidsthed, måske i vores indre menneske, som vi ikke selv ligesom kan klare. Så udover at vi kan søge hjælp fra andre mennesker, når vi har det svært, så er det også et stærkt redskab, at vi taler i tunger. Det er at bede i Helligånden. Og når vi beder i Helligånden også på den her måde, så åbner det op for alt det andet af det karismatiske, det profetiske, helbredelse, troen på helbredelse, frimodighed til at prædike Guds ord osv. Så det er et meget stærkt redskab i vores liv. Så igen, så vil jeg også spørge dig, hvordan vil du praktisere det her i det her år? At bede i Helligånden, at lytte til, hvad du skal bede om med dit eget sprog, men også at tale i tunger. Hvordan vil du gøre det til en vane, der skaber en sund spiritualitet, en sund kristen livsstil for dig? Og hvad vil du gøre også for at lytte til Helligåndens tilskyndelser i din hverdag? For det er jo sådan en vane, vi skal ind i, ikke? Vi kan komme ud af vanen og glemme at lytte til Gud, glemme at fornemme, eller vi kan gøre, som Finn han gjorde her i dag, og ligesom sige, Gud, er der noget, du vil sige til mig her i dag? Og det er jo den vane, vi skal have i vores hverdag. Gud, hvad vil du med denne dag? Gud, hvad vil du med mit liv nu? Gud, hvad vil du med mig på mit arbejde? Hvad vil du med mig i mine relationer, i min hverdag? Er der noget, du vil sige igennem mig til andre mennesker? Og hvis vi kan komme ind i den vane, det er jo en fantastisk spiritualitet, hvor at mennesker omkring os, ligesom os selv, oplever Gud på en fantastisk måde. Samarbejde med Helligånden. Bede i Helligånden. Så ifølge Judas' brev her, så en sund spiritualitet, et sundt kristenliv, bygger altså på ortodoksi, at jeg fordyber mig i hele læren, i hele Guds ord, og ortopraksis, at jeg praktiserer et liv i Helligånden. Amen. Nu kommer den tredje nøgle her fra Judas' brev, og det tredje fremmedord, ortopati. Og det er altså ikke en afdeling inde på Aalborg Sygehus, jeg taler om her. Men det er et ord, som betyder følelse, parti. Følelse. De oprindelige følelser. Hvad var det for nogle oprindelige følelser, de første kristne, de havde? Og læg mærke til flere ting her. Der står, vers 21, bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Bevar jer selv i Guds kærlighed, bliver vi formanet til. Så det her med at leve i Guds kærlighed, at blive i Guds kærlighed, er altså noget af det, de første kristne gjorde, og noget af det, som du og jeg i vores hverdag også er kaldet til. Og her der er der en vidunderlig ting, fordi det starter ikke med, at jeg skal gøre en hel masse i kærlighedens navn over for andre. Det starter med mig selv, at jeg oplever, at Gud elsker mig. Judas han bruger udtrykket, men i mine kære, flere gange i vers. Det starter faktisk helt henne i vers 1, hvor at Judas han siger, fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus. At leve i Guds kærlighed, det starter med, at jeg er elsket af Gud. Du er elsket af Gud Fader. Du er blevet et Guds barn. Ikke fordi du har fortjent det, men fordi Gud han rakte ud og frelste dig igennem Jesus Kristus. Og du er frelst af Guds nåde ved tro. Det er en Guds gave, og der er ikke nogen, der kan rose sig, siger Paulus, og sige, jeg har gjort mig fortjent til det. Og så er vi blevet skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud han har lagt forud til rette for os at vandre i. Og et andet sted, så står der, at tænk, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Det er simpelthen blevet din identitet i Kristus, at nu er du et Guds barn, som jeg så sang så dejligt om her. I'm a child of God. Og Judas han fortsætter igen her med at sige, vers 17, men I, mine kære, skal huske de ord, som tidligere sagt. Og så igen i vers 20, men I, mine kære. Og så fortsætter den vers 21, bevar jer selv i Guds kærlighed. Så det hele det starter med, at vi bare lever i den her kærlighed, som Gud har til os. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er nøglen. Hvis vi skal vandre i kærlighed, og hvis vi skal være ægte, sunde kristne, så må vi starte med at forstå, at jeg er elsket af Gud. Og jeg er kaldet af Gud til at være hans barn. Så hvad er den usunde spiritualitet i det her? Hvad er usundheden her? Det er jo, at vi har en tendens til at være super egoister. Ikke? Det ligger i vores samfund, i en eller anden forstand i hvert fald. Det ligger i os alle sammen, tendensen til egoisme. Eller tendensen til at handle kødligt og syndigt, og afvise at tilgive andre mennesker. Afvise at bære over. Altså, jeg ved godt, jeg burde bære over. Jeg ved godt, jeg burde tilgive. Men sådan, hun har ikke fortjent det. Hun har ikke fortjent at bære over. Nu er det igen sket, ikke? Eller vi kan sådan glemme at hjælpe, fordi vi har så travlt med os selv. Glemme at hjælpe andre. Glemme, hvad det betyder at elske hinanden.